21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах, упродовж найближчих 15 хвилин розповідатиму я, Юля Жмакіна, і регіональні кореспонденти Радіо Свобода. В облдержадміністрації не їсти можна. Суд Харкова дозволив голодувати у приміщенні Харківської облдержадміністрації. Протистояння гілок влади у Харкові триває.
Но лодерям, які п'ють, гуляють, не ходять на роботу, топлять машини, ставка не буде попустительства ніякого.
Їх немає, але вони є. У Дніпропетровську продовжує працювати громадська приймальня президента. Хоча цього тижня інститут цих приймалень скасували.
Особисто я пішов би пішки в Київ, приймальню президента.
Музей у в'язниці у Львові ухвалили рішення створити у тюрмі, де НКВД-сти катували людей, музей пам'яті жертв комуністичного терору.
Це справді один був з найжорстокіших режимів. Я б навіть сказав, в світі.
Недоцільним перегляд рішення про виділення земельних ділянок вважає глава Київської обласної держадміністрації Віра Ульянченко. І ще одна заява пролунала сьогодні від керівниці Київщини. Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення треба було давно скасувати. Тому що коли ми це зробимо, то самої землі вже не будемо мати. Створюється враження, що цей мораторій – продумана акція, заявила Віра Ульянченко. Так, мораторій існує, але насправді діє величезний ринок землі. І у ньому беруть участь насамперед ті самі чиновники, зокрема на рівні районної адміністрації, наголосила вона. За словами пані Ульянченко, сьогодні облдержадміністрація не має якихось серйозних важелів впливу на процес, пов'язаний з роздачею землі органами місцевого самоврядування. Районний суд Харкова дозволив депутатам, які протестують проти перебування на посаді голови облдержадміністрації Арсена Авакова, продовжувати голодувати у стінах адміністрації. Тим часом протистояння між гілками влади на Харківщині залишається. Голова Харківської облради Василь Салигін вкотре заявив про те, що керівники районних державних адміністрацій, яким висловлена недовіра, мають написати заяви про звільнення, оскільки не виконують своїх обов'язків, а показники районів, що вони очолюють, є найгіршими в області. Віка Маренич з подробицями.
Після сесії Харківської обласної ради 3 червня, де депутати висловили недовіру голові облдержадміністрації Арсену Авакову, відбулися сесії районних рад. Там, де більшість серед депутатського корпусу отримали представники партії регіонів, сесії ухвалили рішення про недовіру головам райдержадміністрації. Три керівники районних адміністрацій Харківщини сьогодні оскаржують у судах різних рівнів ці рішення. Першими висловили недовіру керівнику райдержадміністрації депутати Балаклейської районної ради. Як вважає її голова Іван Стовбовий, через розбалансованість дій районної адміністрації, яка призвела до зниження показників розвитку району. Голова Балаклейської райдержадміністрації Анатолій Кваша називає виключно політичними рішення депутатів його району. За його словами, під час передвиборчих перегонів у 2004 році він очолював обласний виборчий штаб нашої країни, що не подобалося тодішньому керівникові облдержадміністрації Євгенію Кушнарьову. А економічні показники, як стверджує Анатолій Кваша, вказують на впевнений розвиток. На сьогоднішній день район перевиконує бюджет на 106%.
Ніякої комісії в районі не було. Ніхто обстановку не вивчав. Навіть за вимогою нового керівництва Кабміну було зроблено рейтингове дослідження, що змінилося з приходом нових голів райдержадміністрації і облдержадміністрації. Якщо в цілому по області обстановка змінилася на 1,2, по Балаклії на 1,4.
Та голова Харківської обласної ради Василій Салигін ще раз висловився на підтримку рішень районних рад. Він наполягає на тому, що ці керівники мають звільнитися, але не через політичні мотиви.
Тому що проходила на сесії районних рад, немає ніякої політичної складової. У нас є на території Харківської області районні адміністрації, де у депутатів обласної ради, у мене особисто, у депутатів районних рад немає ніяких претензій. Но лодерям, вибачте, які п'ють, гуляють, не ходять на роботу, топлять машини, ставка не буде попустительства ніякого.
Голова Харківської облдержадміністрації Арсен Аваков заявив, що не буде готувати документи для звільнення цих голів райдержадміністрації. За його словами, цитую, за політичними мотивами не звільниться ні один керівник. Кінець цитати. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
На початку цього тижня президент Віктор Ющенко своїм указом скасував інститут власних громадських приймалень у регіонах. Однак, як виявилося, ці установи все ще продовжують діяти. Фахівці приймальні глави держави у Дніпропетровській області, як виглядає, пакувати речі і не збираються. Юлія Рецебарська з Дніпропетровська.
Регіональна президентська приймальня у Дніпропетровській області працює за графіком. Щоправда, чомусь без звичних черг під дверима і без таблички на фасаді будівлі. Головний консультант приймальні Юрій Трон занервує, побачивши на порозі журналістів. Мовляв, нічого коментувати він не буде. Працюємо, як і раніше, а табличку зняли через суто технічні причини. Треба оновити. Питання ж про указ глави держави щодо ліквідації приймалень пана Тронзу дратує. Він каже, що указ належно не оприлюднений в офіційних виданнях. Тому його фактично немає.
Таблички ми не перший раз знімаємо по той
простій. Таблички ми не вперше знімаємо з тієї простої причини, що періодично їх оновлюємо. Офіційної підстави поки що для припинення діяльності приймальні немає.
Однак пізніше Юрій Тронза зізнається, упродовж двох днів консультанти все-таки людей не приймали. Ніяк не могли вирішити, ліквідована їхня інстанція чи ні. У звичайні ж дні сюди, кажуть фахівці, надходить по 15-20 звернень громадян, половину з яких вдається вирішувати. Павлоградський конструктор Микола Сережко вважає президента і його приймальну в області останньою інстанцією, до якої можна звернутись. Місцеві чиновники, розповідає він, не допомагають. Під різними приводами відмовляють у видачі патентів на його моделі. Про скасування інституту регіональних приймалень чоловік дізнається від кореспондента Радіо Свобода. Якщо так, то доведеться їхати до столиці, зітхає пан Микола.
Особисто я пішов би пішки в Київ. Приймальню президента, якби не було цієї організації.
Обласні ж чиновники поспішили із заявами щодо президента. Приймальні. Мовляв, її функції легко переберуть на себе приймальні посадовців облдержадміністрації та облради. А керівника приймальні Юрія Тронзу працевлаштують десь в обласній владі. Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Сергієв переконаний, що так навіть краще. Буде більше порядку.
Совершенствується система взаємодії.
Удосконалюється система взаємодії, ліквідовується система дублювання. Я думаю, наводиться порядок.
Наводиться порядок.
До голови облдержадміністрації у перший понеділок місяця вишуковується довжелезна черга відвідувачів. Їх іноді доводиться вислуховувати до пізньої ночі. В основному це найбідніші люди, які не мають грошей ні на поїздки до столичних можновладців, ні на суди. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Енергетична криза в Україні змушує владу переглядати ставлення до ядерної енергетики. У ці дні керівництво обласних державних адміністрацій отримало листи від прем'єр-міністра з дорученням терміново проаналізувати можливості використання електричної енергії для забезпечення населення теплом і гарячою водою. Особлива увага у цьому сенсі приділяється регіонам, де функціонують атомні електростанції. З Рівненщини розповідає Валентина Одарченко.
Голова Рівненської обласної адміністрації Віктор Мачук переконаний, що ядерна енергетика – єдиний варіант виходу зі скрутного становища з енергоносіями в Україні. Днями на прес-конференції він заявив про свою підтримку ухваленої цьогоріч довгострокової енергетичної урядової програми та будівництва п'ятого енергоблоку Рівненської АЕС.
Вугілля дорожчає з кожним днем, і ви бачите, це просто вже оплачується не грішми, а людськими життями. З газом ситуація більш не зрозуміла. Тоді лишається тільки атомна енергетика.
Місцеве керівництво нині не лякає проблема несприятливого розташування майданчика під Рівненською АЕС, тобто наявність під ним геологічних карстових порожнин, бо нині існують технології їх заповнення. Особливо не турбують і непланові зупинки нового четвертого енергоблоку, такі як остання 1 жовтня. Усе це відбувається у межах підготовки до промислової експлуатації, пояснює генеральний директор Рівненської АЕС Микола Фрідман.
Ніже шкали рівня даже.
Ті поодинокі випадки нижче шкали рівня, навіть нульовий рівень. Десь не включився якийсь насос або не запрацювала вчасно дизель-генераторна станція. Це підлягає розслідуванню, щоб у майбутньому це не повторювалось. І це обладнання, я постукаю, працює надійно.
Нині електричні електроенергетики розуміють, що зі стрибком цін на енергоносії приходить їхній зоряний час. А тому докладають усіх зусиль, щоб через керівників самоврядних органів достукатися до територіальних громад, у яких вони змушені будуть питати дозволу на будівництво. Днями Хмельницьку АЕС відвідали депутати з Долбунівської та Острозької районних рад сусідньої Рівненщини. Під час екскурсії говорилося, що на підвищення безпеки за півтора останніх роки було виділено 1,5 мільйона гривень, а на фінансування прилеглих до неї територій – більше 60 мільйонів. За підтримку ідеї добудувати третій і четвертий Хмельницький енергоблоки, атомники обіцяють щедру винагороду, теплотрасу на Острог, інформаційні табло-дозиметри та кошти на реалізацію соціальних проєктів, які обере громада. Така рекламна кампанія вже дала результати. Міський голова Острога Тарас Пустовіт заявив, що питання «бути чи не бути новим Хмельницьким енергоблоком» – тотожне «бути чи не бути незалежній Україні». Окрім Рівненської обласної громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга», котра збирає підписи проти добудови, аргументуючи їх власними науковими дослідженнями стану річок і ґрунтів Рівненщини. На початку 2009 року з приводу добудови відбудеться дорадчий місцевий референдум, а рішення після всіх проведених досліджень та громадських слухань ухвалюватиме Верховна Рада. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Святкування франкового ювілею триває. Міжнародний науковий конгрес «Іван Франко. Дух, наука, думка, воля» відбувся в осінньому Львові. Про різні виміри творчого освоєння спадщини Каменяра у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 21:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». У Львові на території колишньої в'язниці Лонського створять музей пам'яті жертв комуністичного терору. У роки Другої світової війни та повоєнні часи там закатували десятки тисяч українців, поляків, євреїв. Це буде перший в Україні музей у тюрмі, який нагадуватиме сучасникам минуле. Галина Терещук докладніше повідомляє зі Львова.
Тюрма Лонського розташована неподалік центру Львова, починаючи з 1939 року від часу окупації Галичини більшовиками. Тут, за архівними даними і свідченнями очевидців, коїлися неймовірні звірства. Лише впродовж трьох днів, 26-28 червня 41-го року, перед приходом німецьких військ НКВД-сти розстріляли 3 тисячі людей. Загалом по області за ці дні вбили 15 тисяч галичан. Коли німецькі війська відчинили в'язниці, то львів'яни жахнулися від побаченого. Хоча невдовзі уже німецькі визволителі у тій же ж тюрмі вбивали людей не менш жорстоко, зокрема євреїв. З 1990 року громадськість Львова та науковці ініціюють створення у в'язниці музею пам'яті та каплиці, домагаються проведення ексгумації людських останків, які ще досі лежать у землі. Наразі ініціативу не підтримали депутати міськради, які і мають ухвалити рішення про створення на території тюрми меморіалу, яка до 1998 року діяла як слідчий ізолятор СБУ. При міськраді працює комісія, яка власне і займається питаннями організації музею. На своєму останньому засіданні вона ухвалила рішення про те, щоб фірма «Галич Артбуд», яка на території в'язниці почала без дозволу мерії зводити будинок для працівників СБУ, демонтувала це будівництво. Також комісія найближчим часом подасть на розгляд сесії свою концепцію створення музею пам'яті. Микола Литвин, історик, який чимало наукових праць присвятив періоду комуністичного терору, зауважив, що на рахунку комуністичного режиму щонайменше 100 мільйонів людських жертв, щонайменше 40 мільйонів – українці. Микола Литвин.
Так говорить історик Станіслав Кульчицький, Юрій Шаповал та інші. Отже, це справді один був з найжорстокіших режимів. Я б навіть сказав, в світі. Абсолютно можна порівняти з гітлерівським режимом.
За словами Миколи Литвина, музей в тюрмі Лонського мав би стати структурою Львівського відділення Інституту національної пам'яті, який за указом президента України створений цього року, але на папері. Грошей на нього в бюджеті не передбачено. В Україні немає сьогодні цільної структури, яка б несла відповідальність від археології до юридичної оцінки подій історії. Власне, на думку львівських науковців, вивчати передусім потрібно період комуністичного режиму, допоки ще живі свідки. Більше того, у Львові зберігся унікальний архів НКВС 1939 до 53-го років. Микола Литвин лише застерігає, що доступ до нього має бути обмежений лише для істориків, адже це може спричинити великий шок в суспільстві. Кожен третій, четвертий галичанин свідчив проти п'ятого мешканця області в органах НКВС. Як шанувати і вивчати свою історію для України, прикладом мала б стати Польща, наголошують науковці Львова. Тут з початку 90-х діє Інститут національної пам'яті на правах міністерства. У ньому працюють 1200 науковців. Щороку уряд виділяє 22 мільйони злотих на утримання інституції. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Передача «Панорама свободи» закінчується. Провела її я, Юля Жмакіна. На все добре. Почуємося вже наступного тижня. Гарних вихідних. Щасти.
Говорить Радіо Свобода.
Святкування Франкового цьогорічного ювілею триває. Міжнародний науковий конгрес «Іван Франко. Дух, наука, думка, воля» відбувся в осінньому Львові. Про різні виміри творчого освоєння спадщини Каменяра у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Древній Львів приймав на міжнародному науковому конгресі, присвяченому 150-літтю від дня народження Івана Франка, кілька сотень франкознавців. Найширше на конгресі було репрезентовано літературознавчу тематику. Велика увага також була приділена духовному світові Івана Франка. Леонід Рудницький, літературознавець зі США, оприлюднив свою працю про взаємини Івана Франка і митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. Довгий час літератори дискутували на тему духовності Івана Франка, ставлення письменника до церкви і його стосунків з церковними діячами. Вперше на міжнародній конференції у Львові йшлося про те, яким глибоким був духовний світ Франка, з якою повагою письменник ставився до митрополита УГКЦ Андрея Шептицького, як також митрополит глибоко шанував Івана Франка. Докладніше про це від колеги Галини Терещук.
Літератор зі США Леонід Рудницький знайшов коментар Івана Франка на пастирське послання митрополита Андрея Шептицького. Соціальна акція, соціальне питання і соціалізм. Увага на пастирське послання митрополита Андрея Шептицького. У віснику 1904 року видання у бібліотеці свого вуйка Григора Лужницького. Однак лише згодом літератор повернувся до цієї праці письменника. Після смерти Івана Франка духовенство домагалося від митрополита заборонити вивчення спадщини Івана Франка. Але глава церкви тоді категорично виступив проти усякої заборони. Леонід Рудницький.
Взаємини між Франком і Шептицьким становлять незачерпний резервуар матеріалу для науковця. На перший поверховий погляд ці дві постаті Франко і Шептицький виглядають як два антиподи, цілковито протирежні за природою і покликанням. Франко – сільського походження, мужик, син народа, як він себе сам називав, Шептицький – нащадок старинного шляхетного роду, Франко – вільнодумець, антиклерикал, вічний революціонер і так далі, Шептицький – ревний католик, монах, князь церкви.
Водночас між Шептицьким і Франком було чимало спільних рис. Це були українські патріоти. Водночас Іван Франко і критикує митрополита за його погляди, називає теоретиком. 10 років після смерті Франка митрополит не дозволив забороняти спадщину письменника і подав дуже переконливі тоді аргументи.
Творчості Івана Франка, пише митрополит, атеїзм, матеріалізм займає тільки незначне, спорадичне місце, а це був головний захід Богочеського. Головне місце займає посередньо чи безпосередньо національні і патріотичні теми. Франкон не був глибоким мислителем, радше енциклопедистом. І ті місця, де він розвиває свій атеїзм і матеріалізм, мають тільки марну силу. Зате національні, патріотичні теми умів він опрацювати сильніше, запісніше.
На тему франкової віри найбільше написали клерикали та атеїсти, які мають спільне, не визнають середини, а лише впадають в крайнощі, зауважив письменник Євген Сверстюк. У Франка був християнський максималізм говорити одну і ту ж правду всім, і своєму, і чужому народам, і знати, що та правда повернеться до нього бумерангом. Франко обстоював моральні принципи «чесна дорога до чесної цілі», а це і є основа християнської моралі.
Інші секції Міжнародного наукового конгресу «Іван Франко. Дух, наука, думка, воля», як вважають учасники, теж були надзвичайно цікавими. Професор Львівського національного університету імені Івана Франка Олександра Сербенська опікувалася різними мовознавчими секціями, та й сама вона виступила з доповіддю на цю тему. Із професором пані Сербенською телефоном спілкувався мій колега Тарас Марусик.
Публіцистика Франка, розповідає професор Сербенська, досі мало вивчена, а більшість його мовних статей сучасному українському читачеві була донедавна недоступна.
Дуже добру справу зробило наше видавництво «Камінь-Ар», опублікувавши збірник статей Франка, які не увійшли до 50-томнику під назвою такої загальної мозаїка. Велику частину займають літературно-критичні та публіцистичні твори, і серед них «Двоязичність і дволичність», «Сухий пень», «Україна іридента». Франко і невелика група інтелігенції, яка працювала понад, може, людські сили, яка працювала дуже самовіддано. Вона справді виграла велику битву за українську мову в кінці 19-го, на початку 20-го століття.
В статті «Сухий пень», яку Іван Франко написав у 1905 році, він не лише засуджує політику царської Росії, яку називає «царством тьми, що давить Україну», з її емським указом і валуївським циркуляром.
Франко каже, українське слово позбавлене усіх прав. Його ніхто не повернув і не думає повертати. Він тут дає докір суспільності російській, яка не визнає українство як величину, з якою треба рахуватися. Каже, лише крім деяких, кількох осіб великих умом і серцем могли стати в обороні українського слова. Отже, тут ми бачимо Франка як політичного психолога. Він зазначає, що якщо чиновництво може дати якісь там полегшення, ну, якісь там брошурки дозволяли друкувати і так далі, то з російською суспільністю нам доведеться вести ще довгу боротьбу за те, щоб визнати права українства. Це дуже цікава думка.
Історія досліджень творчості Івана Франка триває понад 100 літ. Але говорити, що ми вже маємо осяжне, адекватне і, сказати б, стереоскопічне розуміння здобутків цього визначного українського достойника – складно. Франкознавство, на думку кандидата філософських наук Сергія Грабовського, це така царина наукового пошуку, де досі на дослідника чекають відкриття, як на рівні особистого розуміння предмета своїх студій, так і, очевидно, на рівні загальнонауковому. Сергій Грабовський далі аргументує.
Передусім це визначає той факт, що 50-томне, начебто повне зібрання творів Франка потребує ще стількох же додаткових томів, щоб забрати лапки від слова «повне». Тож чи можна говорити, що ми прочитали всі франкові речі, якщо низка із них у радянський час не перевидавалася, а дещо з важливих текстів написано польською чи німецькою мовами і не перекладене досі українською? А стосовно енциклопедії франкознавства, яка мала б узагальнити здобутки науковців і про яку вже давно ведуть мову дослідники, то на Міжнародному науковому конгресі був представлений лише план-проспект такої енциклопедії. Мають намір створити франківську енциклопедію науковці Львівського відділення Інституту літератури імені Шевченка Національної академії наук України у співпраці з вченими з інших установ. Але на те потрібні роки, якщо не кілька десятиліть. А тим часом пошуки і знахідки триватимуть. Але йдеться, звичайно, не тільки про фактаж. Головне осмислення доробку Франка у контексті української культури, а ще культур польської і австрійської, до творення яких він також долучився. Власне, у контексті світової культури. І тут ми спостерігаємо не просто конфлікт, а й справжню війну інтерпретації франкової творчості. Скажімо, Євген Маланюк у своїй уже класичній книзі спостережень веде мову про Франка-раціоналіста і зауважує, цитата, що при всім незаперечнім темпераменті Франка, при всім глибоко, щоправда, захованім жарі його серця, почуття Франка в його поетичній творчості завжди проходить крізь суворий фільтр його інтелекту. І, здається, трудно знайти в світовій поезії такого натхненного, такого аж одержимого співця саме розуму інтелекту, розуму раціо, либонь в чисто декартівськім сенсі цього поняття. А от сучасний львівський історик Ярослав Грицак шукає і знаходить у спадщині Івана Франка зовсім інше. Він бачить у спадщині Франка спорідненість одночасно і з марксистською, і з інтегрально-націоналістичними ідеологіями, і пише. З марксистською ідеологією Франка єднала віра у велич людського розуму, у логічність і закономірність світу, у нічим не обмежений поступ, у соціальний характер людської природи і можливість побудови ідеального суспільства. До ідеології інтегрального націоналізму в останні роки його життя його наближували волюнтаризм гуманізм, віра у досягнення мети поза межами можливого та примат національного. Кінець цитати. Утім, інтерпретація світогляду та ідейних настанов Івана Франка Ярославом Грицаком далеко не у всіх викликає згоду. Можна було б навести чимало прикладів запеклих дискусій між дослідниками, процитувати вельми екстравагантні, але цікаві думки науковців. Але закінчимо на цьому, зазначивши ще раз. Франкознавство дає щасливу можливість зробити відкриття більшого чи меншого масштабу, наукові чи особисто екзистенційні, але ж відкриття. А сам Франко як не надавався, так і не надається до простих інтерпретацій, а це значить, що він має шанс і надалі бути сучасним та цікавим, не тільки для фахівців, а й для всієї широкої аудиторії.
Іван Франко – фігура багатогранна, багатовимірна. Що позначається і на сприйнятті його великої постаті? Творча спадщина Франка сягає 6000 томів і досі не осягнена, потребує уважного вивчення. Тим часом Іван Франко залишається присутнім в українському житті. Ілюстрацією може служити розмова колеги Павла Вольвача з відомим поетом та видавцем Іваном Малковичем.
На Західній Україні Франко, ім'я його овіяно особливим пієтетом. Коли ще звірі говорили, лисмикита, це улюблені казки були. Я не знаю, чи ви вже вивчали Грицька шкільна наука. Про Грицька, про Абаба Галамагу. І, власне, я завдячую Франкові назвою видавництва Абаба Галамага. Я вже кілька разів намагався видати якусь книжку його, але це окрема тема, і я обов'язково хочу зробити це дуже гарно. На жаль, до ювілею не вийшло, але хіба це має значення, ювілей чи не ювілей, головне, щоб вийшла гарна книжка. До того ж, Франко приїжджав до нашого села, він жив у Березові, у Кирила Геника, який запросив його, це був учитель.
Певно ж, і твої предки, якісь Малковичі, теж бачили Франка, можливо, говорили з ним.
Це особлива тема, тому що він в своїй автобіографії пише, що Кирило Геник попросив свого приятеля, який поїхав фірою до Коломиї, і привіз Франка звідти, бо він там сидів у буцегарні. Був голодний і при смерті. І в автобіографії Франко пише, що Арсенич, моя мама Арсенич, з Арсеничів, врятував його від голодної смерті, тобто мій прародиш. Так що це такий дуже для мене великий збіг, для мене це багато значить.
Тут все переплетено, і родичі врятували Франка, і назва твого видавництва Баба Галамага.
Ну не можна так, що родичі – це хтось один, але Франко про це пише. Тобто це є пряма цитата з автобіографії.
Цей проект телевізійний, де відомі люди, скажімо, лідер гурту Кранельзи Славко Вакарчук, чемпіон світу серед супертяжів Віталій Кличко, читають строфи Івана Франка, і, зокрема, і ти читаєш. Це спроба зробити Франка живішим, доступнішим.
Я вже багато років казав про те, що найкраще вшанування було б, коли б відомі люди, письменники, чи діячі культури, чи спорту читали, але читали його щиро. Мені здається, що цьому проєктові бракувало вибору, добору цих віршів. Я, зокрема, читав свій один з найулюбленіших віршів Франка «Як почуєш вночі край свого вікна». Популярність цього вірша може засвідчувати той факт, що народ склав пісню. От таких віршів хотілося, що на слуху, щоб просто збудити. Раз щось рухнулося в крові там, і всі згадали. Цього Різдва я їхав додому, і трапилося, що ми так через купе були з Дмитром Павличком їхали. Він їхав з Франком. Він їхав з двома томами Франка. Він каже, я ніколи майже не розстаюся. І цитує мені Франка такі дуже глибокі цитати. І я зрозумів, що я не дуже добре знаю Франка. Знаю там кілька романів його, але знаю, що в школі там ці всі Борислав сміється, що це було мені заважко. І воно було десь на рівні там з Миколою Джерелью. Мені б хотілося, щоб діти любили будь-якого письменника, зокрема і Франка. Я впевнений, що він блискучий прозаїк, просто геніальний літературознавець, прекрасний перекладач. І треба звертати увагу на ці аспекти його генія.
Цьогорічне святкування 150-ліття від дня народження Івана Франка і ювілейні дійства у Нагоєвичах та у Львові і менш масштабні у межах всієї країни, а також у світі, велелюдний конгрес під девізом «Дух, наука, думка, воля» – усе це привернуло до імені Франка велику увагу. І стало очевидним, що насправді освоєння творчої спадщини Івана Франка і багатовимірне висвітлення його титанічної діяльності на теренах літературних, філософських, та інших процес не вичерпаний. Він триває, як триває світ, у якому спадок Франка – живий скарб у скарбниці української культури. А виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. Дякуємо. З вами були автор і ведуча Надія Степула і звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.